Bună seara, bună seara, bine ați venit! Mare bucurie să fim aici împreună, să sărbătorim împreună ziua de astăzi, sărbătorim cuvântul. Haideți să deschidem cu o rugăciune și cu un cântec. Sunteți pregătiți să cântați în seara asta? Doamne Iisuse, mulțumim tare mult că suntem în seara asta aici. Mulțumim că Tu ne-ai pregătit ceva bun, bun din bucătăria Ta, din bucătăria cerească. Tu ai pregătit ceva bun pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumim că putem să fim aici împreună, să le servim, să le gustăm și să le dăm mai departe, pentru că trăim într-o lume care e într-o foamete cumplită și oamenii mor de foame, fără Dumnezeu, fără pace, fără speranță. Ne bucurăm tare mult, Doamne, de prezența Ta aici și de faptul că Tu ne ungi inimile, ne convingi și ne înveți din cuvântul Tău. Mulțumim tare mult, Doamne Iisuse. Amin. Eu am iubire, pace, bucurie în sufletul meu. Unde? În sufletul meu. O, dar asta e un cântec care parcă nu se cântă. Mă. E un cântec de la Institutul Biblic ăsta, dacă nu știți. Eu am iubire, pace, bucurie în sufletul meu. În sufletul meu. O, dar de unde știi tu cântecul ăsta? Păi, pentru că îl cânt de multe ori singur. Și atunci îl știu. Eu am iubire, pace, bucurie în sufletul meu. În sufletul meu, în sufletul meu, eu am iubire, pace, bucurie în sufletul meu. Că l-am pe Dumnezeu, sunt plin de pace și bucurie. Iubirea lui Iisus în viața mea, iup, 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 sunt plin de pace și fericire. Iisus mi-a dat chiar din iubirea sa. Biblia spune că suntem biruitori, Biblia spune că suntem biruitori, Biblia spune că suntem biruitori doar prin jertfa mielului, doar prin jertfa mielului și prin Duhul Domnului. Biblia spune că suntem perfecți și prin El suntem biruitori. Biblia spune că suntem perfecți și prin El suntem biruitori. Bine, vreau să vă deschid seara spunându-vă câteva cuvinte despre Japonia. Și vrem să o punem pe lista noastră de rugăciune. Japonia e o țară extraordinară unde există mult respect, multă curățenie, ordine, civilizație. Când mergi la un magazin, ești tratat ca un rege, nu-ți vine să crezi ce se întâmplă, cum de oamenii ăștia trăiesc așa. Și de ce sunt oamenii cum sunt? Dar vreau să vă spun că în spatele la acest comportament frumos și extraordinar și îți place să fii într-un loc în care e civilizație, curățenie, ordine, respect, totuși oamenii au o inimă goală, sunt singuri și la fiecare 3 ore un japonez se sinucide. Și o țară foarte tristă. Și vrem să o punem pe lista noastră de rugăciune. Pentru că cel mai bun sistem din lume, fără Dumnezeu, e un sistem gol. Și e... Diavolul are o lucrare în care oamenii își pun capăt zilelor, fie că cineva râde de ei, fie că se simt singuri, fie că nimic nu-i satisface și nimic nu le umple sufletul. Și să ne rugăm pentru țara asta, am citit despre câteva noutăți. Vreau să vă zic așa pe scurt istoria unui om care era pădurar și era un om sărac. Și toată viața lui a visat că într-o zi se va căsători, va avea o familie frumoasă și va fi fericit. Și a venit și ziua asta, pădurarul nostru s-a căsătorit, o femeie extraordinară, soția lui, i s-a născut un copil și timpul a trecut. Copilul lui a crescut, a plecat din țară, s-a căsătorit într-o altă țară, undeva prin Elveția. Între timp soția lui a murit, s-a îmbolnăvit și a murit și omul nostru a rămas singur. Și într-o zi se întorcea acasă din pădure, în rucsac avea tot felul de lucruri, printre care ciuperci și flori și ce mai obișnuia el să aducă din drumețiile pe care le făcea din munca lui prin pădure. Și a intrat în cameră și a trântit rucsacul. Nu mai era cineva să-l aștepte cu mâncarea caldă, nu mai era ordine, curățenie în casă, se vedea dezordinea, se vedeau pânzele de paianjen. Și a început să plângă și a zis: Doamne, te rog, ajută-mă! Doamne, te rog, ajută-mă! Și Dumnezeu îi spune: da, m-ai mai rugat acum mai mulți ani să te fac fericit, să-ți fac o viață fericită, să-ți dau o familie. Și uite, ți le-am dat, dar tu totuși nu ești fericit. Și omul nostru zicea: da, dar dacă aș fi avut bogăție. Și Dumnezeu zice: ți-am dat și bogăție. Ce se întâmplase între timp? Un om foarte bogat din sat a murit și a lăsat lui moștenire toată proprietatea lui și tot conacul pe care îl avea acest om. Îl a lăsat acestui pădurar pentru că pădurarul îi salvase viața. Când omul ăsta a fost odată în pădure și a fost atacat de un urs, pădurarul a fost acolo și le-a salvat viața. Și atunci omul ăsta a zis că tot ce are el o să-i lase acestui pădurar. Și pădurarul nostru acum e în acest conac frumos, are slujitori care îi aduc mâncare, are pe masa din bucătărie un platou mare cu portocale, cu fructe exotice, ceva ce înainte niciodată nu mâncase în viața lui, are tot confortul, hainele frumoase pe care este îmbrăcat și își aduce aminte de momentul în care s-a întors cu rucsacul în căsuța lui sărăcăcioasă din pădure și s-a rugat la Dumnezeu. Și se gândea acum că am și bogăție, dar tot inima mea este goală. Și există o febră a aspirației. Intri într-o luptă de a te trudi și de a reuși și de a ajunge undeva, iar după aceea când ai ajuns acolo, puțin oameni ajung acolo, dar după ce ai ajuns acolo și ai trudit o viață întreagă și ai luptat și ai reușit și ai ajuns acolo, urmează o perioadă de plictiseală, lehamite, lipsă de apreciere. Te uiți cu dezgust la portocalele alea care înainte le-ai fi mâncat, ai fi fost așa de fericit să ai o portocală și acum ai atâtea portocale, atâtea bunătăți, așa mâncare. Vin servitorii și te servesc la masă din bucătăria bogată. Dintr-o tânjire de a avea ceva, acest pădurar a ajuns într-o zonă în care era dezgustat de toate. Dezgustat. El avea o vorbă: totul e pământ. Totul e pământ. Totul este trecător. Până în momentul în care vine Iisus Hristos. Pentru că fără venirea lui Iisus Hristos nu există o împlinire permanentă în sufletul omului. Există mici împliniri pe care acest pădurar le-a avut și fiecare dintre noi le avem. Dar aceste mici împliniri sunt trecătoare. Și nu e ceva statornic, ceva care să rămână. Dacă ne uităm la istoria acestei lumi, vedem împărați care au venit, au trăit și au plecat și nu mai sunt. Împărățiile lor au rămas sau s-au destrămat și nu mai sunt. Cu ce rămânem? Asta contează. Trăim într-o lume în care diavolul are atâtea metode de a-i ține pe oameni ocupați în diferite culturi, diferite forme, diferite obiceiuri. Omul nici măcar nu se gândește, sau puțin se gândește la sufletul lui. Mai mult se gândește la trupul lui. Ce lăsăm în urma noastră? Oamenii se gândesc, ce las în urma mea? Dar să știți că lucrurile valoroase sunt lucrurile veșnice. Orice lăsăm în urma noastră, slavă Domnului, dacă lăsăm ceva. Noi beneficiem de sala asta pentru că au fost niște oameni care au lăsat ceva în urma lor. Dacă ne-am întâlnit cu constructorii care au făcut clădirea asta și să se gândeam, măi, la 300 și ceva de ani, uite, după 300 și ceva de ani, încă sunt oameni care folosesc clădirea pe care eu am construit-o, ar putea să zică omul dacă s-ar întoarce. Au fost oameni care au lăsat ceva în urmă. Au inventat lucruri. Dar din ce văd și ce se întâmplă, Dumnezeu doar ne readuce aminte că suntem turiști în această lume. Și ne plimbăm, vizităm, vedem, ne cunoaștem, facem anumite lucruri, dar până la urmă vine vremea în care vom muri, în care vom pleca. Și v-am povestit de lucruri supranaturale pe care Dumnezeu le face în țările musulmane. Dar nu numai în țările musulmane, ci în fiecare cultură Dumnezeu are metodele Lui de a face lucruri supranaturale, de a întoarce pe oameni la Dumnezeu. Și sunt uimit că în fiecare cultură există o mărturie a prezenței Lui Dumnezeu. Oamenii au mărturii, Dumnezeu intervine în viața lor. Și chiar dacă nu știm istorii senzaționale sau e fain să cunoaștem și anumite întâmplări despre diferite persoane sau din istorie, despre diferiți împărați sau anumiți oameni, pentru că le putem folosi în conversațiile noastre. Oamenii ne povestesc anumite lucruri și noi le putem povesti ceva. Nu știu dacă vă povesteam sau la cine povesteam. Acum o săptămână sau două, când am fost la hospice, m-a auzit așa o istorie tristă cu o familie fericită, dar care nu puteau să aibă copii. Soția avea diabet și doctorul i-a zis că e un risc să aveți copii pentru că copilul se poate naște cu anumite probleme. Până la urmă omul a vrut un copil, bărbatul a vrut un copil, soția a rămas însărcinată, a născut un copil și copilul s-a născut cu anumite probleme. Și acest om, când a văzut pe acel copil cum s-a născut și cu problemele care s-a născut, și-a părăsit soția. Și s-a încurcat cu o vecină care locuia acolo, aproape de ei. Și era așa o imagine tristă să o vezi pe această femeie care își crește singură copilul și soțul ei cu altă femeie peste drum, la un alt bloc. În fine, istoria merge mai departe, copilul a crescut datorită situației. Femeia era foarte descurajată, singură, o mai ajutau părinții. La un moment dat, cei de la hospice, intrând în legătură cu cei de la hospice, au început să ajute familia asta să le facă viața mai ușoară. Și au organizat o ieșire să-i ducă pe toți copiii cu diferite probleme, să-i ducă la mare, într-un an. Și povestea băiatul care lucrează cu copii, că erau pe peronul gării cu toți copiii și îi așteptau și pe acest copil cu mama lui. Și nu mai apăreau, nu mai veneau. Ce s-a întâmplat? Nu mai veneau. No, ei a trebuit să plece. Dar ce se întâmplase? Femeia asta așa de mult era descurajată și așa de mult se ura pe ea și nu-i știi, te uiți în oglindă și nu-ți mai place de tine, ești descurajat. Și cu gândul că o să ajungă la mare și o să fie acolo pe plajă și cu copiii și având o imagine proastă de sine, această femeie și-a luat viața. Dar nu s-a mai putut suporta pe ea problemele ei și a fost cucerită în mintea ei de gândurile sinucigașe ale diavolului. Și nu oricum și-a luat viața. Pur și simplu a plecat spre predeal și ce să facă decât să se arunce într-o râpă. Și n-a murit. Cineva a găsit-o acolo și au scos-o din râpă. Dar datorită căderii așa de mult s-a distrus încât după o săptămână a murit. Sunt așa istorii triste, știți, care nu prea le cunoaștem, nu prea le vedem, dar le auzim în jurul nostru și oamenii ne spun o istorie așa tristă și adevărată și ne gândim, wow, cât de important e Dumnezeu. Dumnezeu face diferența într-o familie. Dumnezeu schimbă inima ta și după aceea tu ai o istorie. Și cineva îți spune așa o istorie și atunci tu poți să spui cum ție Dumnezeu te-a schimbat viața. Și fiecare dintre noi putem spune cum Dumnezeu ne-a schimbat viața. Și eram cu Ionuț acolo. Și Ionuț a dat o mărturie cum Dumnezeu i-a schimbat lui viața. Și era o femeie acolo care avea lacrimi în ochi, care ne asculta. În timp ce Ionuț dădea mărturie și am împărtășit Evanghelia cu acele persoane care erau acolo. Avem fiecare o istorie importantă. Vreau să vă spun că istoria pe care voi aveți, cum v-ați întors la Dumnezeu, e extraordinară. Chiar dacă nu e senzațional și cineva ar zice, apoi nu se poate face un film. Ba da, istoria fiecăruia din sala asta e extraordinară. Pentru că ați fost aduși de la moarte la viață, de la întuneric la lumină. Erați în închisoarea diavolului și acum sunteți liberi. Ați scăpat. E așa o bucurie. E așa o bucurie. Sunt atâtea istorii frumoase. Și viața noastră are o istorie frumoasă. Cum Dumnezeu ne-a schimbat nouă viața. Și nu mai avem în sufletul nostru această goliciune, această nemulțumire, această frică, această deznădejde care era în inima acestui pădurar. Care era în inima acestei femei. Care e în inima la atâți japonezi. Care la fiecare 3 ore unul dintre ei se sinucide. Avem așa o bucurie, așa o pace în inima noastră și rugăciunea mea e, ne rugăm la Dumnezeu și suntem așa de încurajați de viața oamenilor despre care studiem și citim. Vreau să, nici nu știu cu ce să încep acum, ce să vă pun, am atâtea lucruri care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă, dar săptămâna trecută am vorbit despre contrabandistul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de contrabandistul lui Dumnezeu? Contrabandist e cineva care trece ilegal lucruri dintr-o țară în alta. Și omul acesta, fratele Andrei, trecea lucruri, Biblii, tratate, broșuri, cărți, în țările unde nu aveau voie. Și așa de mult a contat lucrul ăsta. Omul ăsta a avut așa o pasiune și așa o convingere că Biblia schimbă vieți, încât și-a riscat propria lui viață. Și mergea în diferite țări, în mod clandestin trecea Biblii. Și am povestit despre operațiunea Pearl din China, când creștinii au dăruit bani creștinii și s-au tipărit 10 milioane de Biblii și au fost transportate cu un vapor din America până în portul Hong Kong și de acolo au fost duse într-un port în China. Au fost la operațiunea asta, a fost condusă de un creștin care lucrase în armată, cu precizie militară, cu minute, cu secunde, cu fiecare lucru. Au trecut prin peripeții în care au crezut că vor fi descoperită încărcătura de la vas. Când au ajuns într-un portuleț unde au descărcat ei, nu mai țin minte în cât timp, în 20 de minute, nu mai știu cât era. Într-un timp foarte scurt, la operațiunea asta au participat 20.000 de chinezi creștini. Deci când a ajuns marfa, așa de repede s-a împrăștiat, încât după 4 ore când au venit autoritățile, după sosirea vasului, nu au mai găsit nimica. Au auzit, e ceva, au venit, dar nu mai era nimic. Au scotocit peste tot și din 20.000 de creștini au prins câteva sute de creștini care aveau Bibliile. Fiecare a luat o plasă, două, nu știu cum, o mașină, cum s-au dus lucrurile astea, dar majoritatea Bibliei a rămas în mâna creștinilor și a putut fi dusă să ajungă la alți creștini. De ce credeți că așa de mult dictatorii aceștia, comuniști, ateiști și tot felul de oameni și astăzi luptă ca oamenii să n-aibă Biblia? Pentru că ei știu mai bine decât orice creștin obișnuit că Biblia are putere. Nu trebuie să ajungă Biblia în mâna poporului. Nu trebuie să citească oamenii Biblia, pentru că i-am scăpat din mână. Devin oameni liberi, nu-i mai putem manipula, nu-i mai putem constrânge, nu mai le putem face frică. Nu o să le mai fie frică de nimic. O să-și dea viața pentru Iisus Hristos. Și data trecută ne-am uitat la un filmuleț de actualitate în care deja 4 biserici în Beijing au fost închise de autoritățile chinezești pentru că văd pericolul creștinismului. Sunt tulburați și descurajați. Și ultima dată au închis o biserică în care se întâlneau 1000 de oameni. Și acum din nou biserica se întoarce în secret, cum ar veni. Oamenii din nou se întorc în case, dar cine făcea reportajul, un domn, mi-a plăcut tare mult de el, și povestea că de 25 de ani face reportaje despre bisericile persecutate din China sau din Orientul Mijlociu. Și ori de câte ori biserica a fost persecutată, el spunea, nu fac bine bisericii. De fapt, biserica se întărește, prosperă, înflorește, se înmulțește. Asta se întâmplă când vine persecuția. Și Dumnezeu face o lucrare extraordinară. Și suntem încurajați și de fratele Andrei, care a dus Biblia în atâtea țări. Când era estul Europei, da, comunist, și după aceea a ajuns cu Bibliile până în China și așa mai departe, în multe alte țări. Când comuniștii au ocupat Cambodgia și Laos, fratele Andrei, mergem în Cambodgia și Laos. Oamenii au nevoie de Biblie. Deci a fost extraordinar că există oameni și suntem noi încurajați de viața lor. Oamenii au nevoie de Dumnezeu și ne rugăm și ne încredem în Dumnezeu. Și ce o să facem? Păi, probabil Dumnezeu ne mișcă inima și o să avem timp frumos, o să scoatem sketchboard-ul din garaj și o să-l scoatem și o să-l ducem în stradă. Și o să vorbim cu oamenii și o să folosim mărturia noastră, cum Dumnezeu a schimbat viața noastră. Și vreau să vă încurajez să vă rugați și să îndrăzniți să vorbiți cu Dumnezeu, cu oameni pe care îi cunoașteți, să îndrăzniți. Vreau să vă dau o istorie extraordinară de curaj, în care un criminal în serie care a violat 30 de femei și le-a ucis, a luat o statică, o creștină, o femeie creștină, și urma să facă cu ea același lucru. Și femeia asta, în timp ce era captivă, prizonieră în propria ei mașină în America, în timp ce omul era cu arma, ea s-a rugat și Dumnezeu a încurajat-o. Povestea cum i-au venit în minte și a văzut cu ochii închiși, cum ar veni, a văzut versete din Biblie, Dumnezeu îi le aducea aminte și a zis, Dumnezeu i-a zis, îți dau autoritate să calci peste șerpi și peste scorpioni. Și după aceea a mai venit un verset în minte în care Dumnezeu i-a spus că noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor, împotriva căpetenilor împărăției întunericului. Și această femeie, în situația în care ea era, a inițiat o conversație cu omul care era în mașină, da? Deci care i-a zis că o omoară, și femeia peste ea venise o frică și zicea că tot trupul ei tremura, că vine peste tine o frică când cineva te amenință cu arma și ești acolo. Dar după aceea s-a rugat Și Dumnezeu a dat așa pace și a început să vorbească cu acest om. Îl cunoști pe Iisus Hristos? Și omul a zis, nu, nu-l cunosc. Și ea între timp se ruga pentru acest om. Și după aceea ea trebuia să stea cu mâinile, cum stătea pe scaun, trebuia să stea cu mâinile sub șezută. Și Dumnezeu i-a dat curaj ca să se roage pentru acest om și să pună mâinile asupra lui și să se roage pentru acest om să fie eliberat de mânie, pentru că omul era foarte mânios, să fie eliberat de orice duh de rău care este în el. Și femeia asta s-a rugat pentru acest om. Și omul ăsta a început să aibă anumite întrebări. Și a început o discuție cu această femeie. Și Dumnezeu a folosit-o pe această femeie și a scăpat cu viață. A scăpat cu viață din chestia asta. N-am terminat istoria, sunt foarte curios. Vreau să abia aștept să citesc continuarea acestei istorii. Dar deja am ajuns într-un punct în care femeia asta are o discuție cu omul. La un moment dat au ajuns într-o stație de benzinărie și omul îi spune femeii, îi dă bani și zice, cumpără-mi un ziar, țigări și numai, și bere. Și femeia creștină se duce în magazin, zice, eu nu fac lucrul ăsta de obicei, dar ea ar fi putut să fugă. Da, ar fi putut să fugă. S-a dus în magazin și i-a spus acestui om, știu că Dumnezeu m-a pus cu tine în mașina asta. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te poate scăpa de toate lucrurile acestea. Și s-a dus și i-a adus ziarul, i-a adus ce a vrut omul respectiv și pe prima pagină din ziar era imaginea acestui om care era căutat, criminal în serie, și mai era încă un lucru în ziarul respectiv, că în orașul spre care ei mergeau era un mare blocaj și acolo se dădea informații ca să se ocolească nu știu ce centru, pentru că este un blocaj. Și Dumnezeu i-a dat acestei femei gândul ăsta că să nu mergem pe acolo pentru că este un mare blocaj și să mergem pe un alt drum. Și din punctul ăsta omul a întrebat-o pe femeie de unde să mergem. Și omul ar fi vrut să meargă la un evanghelist, pentru că din discuția care a avut-o cu femeia a întrebat dacă cunoști un evanghelist, cunoști un om al lui Dumnezeu? Da, cum îl cheamă? Hai să mergem la el. Și ei acum sunt în drum spre acest om cu mașina. Și cine îi lua interviu zice, dar nu te-ai gândit să fugi, erai liber, ai ajuns în magazin să strigi că uite, e aici un criminal în serie care e cu arma în mașină. Zice, nu, Dumnezeu, știu că Dumnezeu m-a pus cu acest om. Și ea avea atâta liniște și pace și autoritate în viața ei că știu că asta e de la Dumnezeu. V-am zis, abia aștept să citesc continuarea la istoria asta. Dar doar am vrut să vă spun, nu ne dăm seama ce autoritate avem de la Dumnezeu. Și oamenii ăștia extraordinari despre care învățăm și despre care citim, sunt oameni care și-au folosit autoritatea. Au îndrăznit cu Dumnezeu și au fost în locuri în care părea imposibil, dar au îndrăznit cu Dumnezeu. Și e ca atunci când Domnul Iisus i-a zis lui Petru, vino la mine. Și Petru a început să meargă pe ape. Dar lucrul ăsta e imposibil. Dacă tu ești, cheamă-mă la tine. Și Iisus i-a zis, vino. Și Petru a pășit afară din barcă. Și vreau să ne încurajăm toți împreună să ieșim din barcă. Vă zic, e singura noastră salvare. Dacă rămânem în barcă, rămânem în barcă, dar salvarea noastră și salvarea oamenilor din jurul nostru e să facem un pas afară din barcă, să ne încredem în Dumnezeu că nu o să ne scufundăm, să ne încredem în Dumnezeu că nu o să murim, să ne încredem în Dumnezeu că El este cu noi și El ne-a pus în perioada asta din istoria omenirii, ne-a pus cu un scop special și că avem o chemare și oamenii în jurul nostru sunt înșelați și merg spre iad. Și Dumnezeu pune din ce în ce mai mult în inima mea lucrurile acestea și mă încurajează și îmi dau seama că lucrurile astea sunt personale și Dumnezeu ne încurajează personal cu toate aceste lucruri. Dar sunt încurajat de oameni când văd credința în viața lor și cum ei în anumite situații s-au încrezut în Dumnezeu. Și eu m-am încrezut în Dumnezeu în multe situații, dar le-am uitat în trecutul meu, am trecut prin anumite situații și Acum poate am uitat acele situații, dar Dumnezeu ne aduce aminte de anumite situații. Și un mare misionar despre care o să studiem aici, nu în seara asta, dar numai vi-l amintesc, Hudson Taylor, care Dumnezeu l-a folosit extraordinar în China și lucrarea misionară care el a făcut-o a fost extraordinară, cum el a plecat singur în China și la un moment dat erau 1000 de misionari care au venit în China și aveau misiunea lor să meargă în interiorul Chinei. Și Dumnezeu i-a dat resurse și cum să susții 1000 de misionari și toate lucrurile astea. Și el are o vorbă extraordinară, a spus așa, lucrarea lui Dumnezeu are 3 etape. Prima etapă e imposibilă lucrarea în care ești. E imposibil să o faci. A doua etapă e dificilă lucrarea. Și a treia etapă s-a împlinit. Dumnezeu face lucrarea, dar ești în prima etapă, e imposibil, după aceea ești în situații dificile, dar după aceea s-a împlinit lucrarea. S-a făcut lucrarea. Și ești uimit cum Dumnezeu te folosește pe tine, Doamne. Și vă spun, singurul lucru de care e nevoie, doar să fim disponibili și să ne încredem în Dumnezeu. Doar să fim disponibili. Doar să fim disponibili. Gândiți-vă cât de mult i-a folosit Dumnezeu pe primii apostoli. Au fost disponibili. Au fost doar disponibili. Și vreau să... Vreau să vă mai spun că secerișul este alb și peste tot acum în lume este un seceriș și e o lucrare de rugăciune, e o lucrare de plantare, e o lucrare de udare. Și noi nu știm ce face Dumnezeu, dar suntem chemați să fim în rugăciune, în plantare, în udare. Nu știm fiecare persoană unde este și ce lucrare face Dumnezeu. Dar noi suntem în acest lucru. Și oriunde este un om păcătos, e un câmp de misiune. Suntem în misiune oriunde e un om păcătos. Da? Și lucrul ăsta începe cu rugăciunea. Și Dumnezeu lucrează. Și după aceea Dumnezeu aduce oameni cu viziune, păstori, învățători, lideri, oameni care au pe inimă o lucrare, o misiune, o slujire. Și Dumnezeu aduce, după aceea Dumnezeu formează o echipă și Dumnezeu formează o echipă și lăsând viața lui Dumnezeu să lucreze în noi, Dumnezeu lucrează mai departe. Și Dumnezeu scrie istoria lumii și istoria bisericii. Vreau să vă încurajez că cu următoarele lucruri. În Geneza 4:26 se spune că atunci au început oamenii să cheme numele lui Dumnezeu. A fost un moment și spune atunci au început oamenii să cheme numele lui Dumnezeu. Și în 1 Petru 3:12 spune așa, căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Deci doar atât să avem. Doar versetul ăsta să-l avem și deja viața noastră s-a schimbat. Ochii Domnului sunt asupra noastră în seara asta, să știți. Noi suntem cei neprihăniți, cei spălați în sângele mielului. Și urechile lui iau aminte la rugăciunile noastre. Dumnezeu e cu toată inima pentru noi. Dar după aceea spune, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Nu ne este frică cu Dumnezeul nostru. Știm că Dumnezeu luptă pentru noi. Știm că Dumnezeu poate opri un ucigaș în serie când tu îi vorbești despre Dumnezeu și treci peste frică, treci peste presiune și știi, Dumnezeu este cu mine în locul acesta. Contrabandistul, fratele Andrei, astfel, intra într-o țară și știți care era rugăciunea lui? Înainte să ajungă la vamă, asta era rugăciunea lui preferată. Doamne Iisuse, Tu ești Mesia. Tu ai deschis ochii orbilor. Astăzi vreau să Te rog să închizi ochii vameșilor, să nu vadă Bibliile. Și așa mergea omul ăsta, cu tot curajul mergea acolo și oamenii deschideau capota, verificau mașina, mergeți mai departe. Și mărturia lui era că Bibliile erau acolo, dar oamenii nu le vedeau. Erau acolo Bibliile, ar fi trebuit să îi le ia. Dar oamenii nu vedeau Bibliile. Da, mulțumim frumos, îi dădeau pașaportul, puteți pleca. Și Bibliile erau acolo, nu erau ascunse. Că avea multe Biblii, el își umplea mașina de Biblii. Nu era că avea o Biblie undeva ascunsă, nu știu pe unde. Le putea vedea oricine, dar el mergea și îndrăznea și zicea, Doamne, eu sunt cu Biblia astea, copiii Tăi au nevoie. Când a mers odată în vizită în fosta Iugoslavie, perioada comunistă, a ajuns într-o biserică și numai 7 oameni aveau Biblie. Pastorul și încă 6 persoane din adunare. Și a fost așa pe inima lui o durere. Doamne, copiii Tăi nu au Biblie. Orice Biblie voi găsi, mă întorc înapoi în Olanda, de unde era el de origine. Orice Biblie voi găsi, o voi trimite la copiii Tăi. Voi face tot posibil să aduc cât mai multe Biblii. Și gândiți-vă că acum noi avem Biblii, dar strategia diavolului cu tehnologia care există astăzi e să-i țină pe oameni ocupați cu Bibliile pe masă, dar să nu mai aibă timp să le citească, să nu mai aibă timp să le studieze. Rugăciunea este cea mai mare dintre resursele lui Dumnezeu și cea mai puțin folosită de oameni. Deci gândiți-vă ce resursă ne-a dat Dumnezeu nouă. Măi, dar voi ce faceți? Ne rugăm. E cea mai importantă resursă pusă la dispoziția noastră și oamenii totuși nu o folosesc. E cel mai important privilegiu al nostru și totuși este așa de mult neglijat. Este cea mai obișnuită formă de devoțiune și totuși este foarte puțin înțeleasă. Rugăciunea este poarta spre părtășia cu Dumnezeu, dar puțin intră pe ea. Rugăciunea este calea deschisă spre harul lui Dumnezeu, dar în viața celor mai mulți oameni, calea asta este blocată. Vă aduceți aminte undeva în Biblie spune că dacă nu te înțelegi bine cu soția, parcă rugăciunile tale sunt blocate? Deci? Și vă spun, nu putem să avem o viață de rugăciune dacă e ceva blocat în viața noastră, dacă avem o neiertare, suntem supărați cu soția, cu soțul, cu un vecin, cu un frate. Nu putem. E calea blocată. Avem nevoie să descărcăm tot înaintea lui Dumnezeu. Doamne, iert, uit, nimeni nu-mi datorează nimic și îți dau ție totul, îți dau ție poverile mele, îți dau ție viitorul meu, îți dau ție viața mea. Avem nevoie să avem momentul ăsta în care să descărcăm tot, să nu ducem nimica. Să nu ducem nimica. E așa o glumă, știți, când oamenii se căsătoresc și e un obicei, știi, oamenii își pun pe mașină just married și își pun niște cutii de conservă în spatele mașinii și pleacă în luna de miere. Gândiți-vă că sunt oameni care târă niște, nu cutii de conservă, niște bolovani toată viața lor, din trecutul lor și le tot duc. Și Dumnezeu e acolo să le ia. Dumnezeu e acolo să elibereze. Ei sunt ocupați cu alte lucruri și târă lucrurile la toată viața. Vreau să vă încurajez să trăiți o viață liberă, să nu faceți niciun pas cu nimic care să târăm în urma noastră. Dumnezeu vrea să ne elibereze de tot. Vedem cât de dacă noi suntem împovorați, cum putem să-i despovărăm pe oameni sau să-i ajutăm? Nu putem. Diavolul ne împovorează pe noi ca să nu putem să-i despovărăm pe oameni. Ne descurajează pe noi să nu putem să încurajăm pe cineva. Oricine se poate ruga, dar trebuie să ai îndrăzneală să vii la Dumnezeu. Să crezi că El există și să crezi că El îți răspunde. Mulți privesc rugăciunea ca ceva facultativ, știți? Dar pentru lucrarea lui Dumnezeu e condiția esențială. Acolo unde nu există rugăciune, nu există putere. E o mare putere în rugăciune. Mare putere. Un om al lui Dumnezeu spunea așa: dacă ar trebui să spună care este cea mai mare nevoie a creștinismului din ziua de astăzi, zice, fără ezitare a zice nevoia unei vieți de rugăciune eficace, atât în rândul păstorilor și slujitorilor și învățătorilor, dar cât și în rândul oamenilor creștini. Toți au această nevoie de rugăciune. Rugăciunile din trecut nu sunt suficiente pentru nevoile de astăzi. O biserică care se bazează pe trecutul ei pentru a vedea miracolele de astăzi, e o biserică care va falimenta. E nevoie de ceva proaspăt astăzi. Astăzi. Câte biserici acum în Europa sunt închise cu un lacăt mare? Au avut o istorie frumoasă, a fost o trezire, s-a auzit Evanghelia, dar acum nu mai e nimic. Acolo e o clădire goală cu un lacăt. Și eventual e scoasă la vânzare clădirea și o cumpără cineva și face un hotel sau un restaurant din așa zisa zonă creștină europeană. Nu-i de mirare ce se întâmplă acum în Europa. Și cineva spunea despre Hudson Taylor, despre care o să vorbim la cursul nostru în viitor, spunea așa: era un om foarte ocupat, dar privea rugăciunea ca fiind cu adevărat cea mai importantă și necesară parte a muncii lui. Era un om cu multe responsabilități, cu 1000 de misionari pe cap. Ce să faci cu 1000 de misionari? Și în viața asta foarte ocupată pe care el o avea, lucrul cel mai important și necesar era rugăciunea. Și el recunoștea că petrecea mult timp cu Dumnezeu căutând călăuzire pentru a obține o înțelegere corectă a problemelor cu care se confruntă, cum să le rezolve în misiunea în care Dumnezeu l-a pus. Știa că nu există o altă cale de unde să obțină putere decât de la Duhul Sfânt, pentru el și pentru frații lui, pentru a se extinde această lucrare. Ei vreau să atingă toată China. Nu erau mulțumiți cu 5 misionari, au cerut 1000 de misionari și Dumnezeu a adus 1000 de misionari în China. Ori de câte ori era într-o călătorie, iată ce spunea: nădăjduiesc să acord o atenție deosebită rugăciunii și studierii Bibliei în timpul călătoriei. În timp ce se călătorea greu atunci, nu ca acum, nădăjduiesc să acord o atenție importantă rugăciunii și studierii Bibliei în timp ce sunt în această călătorie. Suntem chemați să intrăm pe această poartă, să descoperim provizia lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva acum despre... O să avem un curs mai scurt astăzi. La mine în familie e sărbătoare. Noi sărbătorim de două ori Paștele. Și o să am privilegiu să merg să-i stropesc pe cei din familie, de la sora mea. Domnul Sandor știe că se merge astăzi cu stropitul la maghiari. Și mă gândeam astăzi la chestia asta cu stropitul. Toți suntem chemați să mergem cu stropitul. Deci la stropitul unii au obicei, știe domnul Sandor, bărbații, băieții merg să stropească doamnele și fetele și primesc ouă roșii, cozonaci, etc. Dar e o Are o legătură cu Paștele, știi, ai o poezie, să vii cu poezia, domnul Sándor, închis chiar te slegem în voi, vii cu o poezie, că sunt, eu sunt micul grădinar și dacă mă primiți și fiecare femeie e văzută ca o floare și dacă îmi dați voie să stropesc floarea asta. Și mă gândeam la toată istoria asta că fără apa vieții, chiar suntem oamenii care mergem să stropim, cu stropitul. Oamenii se ofilesc, oamenii mor și noi avem apa vieții. Primiți cu stropitul. Dacă mă primiți, eu vă stropesc, am apa vieții. Și apa vieții e în inima noastră și doar trebuie să o spunem cu gura noastră. Primiți cu stropitul și scoți parfumul și, și stropești persoana. În anumite sate stropești cu găleata de apă persoana. Și oamenii vin cu găleți de apă și îi stropesc pe ceilalți. Dar o să ajung să și cu stropitul, dar mă gândeam și mă rugam ca stropitul de anul ăsta să fie ceva deosebit. Și chiar să reușesc să stropesc ceva cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că trăim într-o perioadă întunecată de tot. Și timpul nostru este scurt aici pe pământ. Și nu ne permitem să lăsăm timpul să zboare. Dumnezeu pune în inima noastră o urgență, E timpul scurt. În câteva minute vreau să vă spun ceva despre... am vorbit de Jim Elliot. Vă aduceți aminte de Jim Elliot? Nu vă scriu acum ca să nu mai pierdem timpul. Acum vreau să vă vorbesc câteva minute de John Elliot. John Elliot s-a născut în Anglia prin anii 1600. A fost educat la Cambridge și a fost un om foarte nonconformist. Nu s-a conformat la religia care era atunci acolo, la felul în care oamenii trăiau. Și la un moment dat el ajunge în America, în zona lui pastor, ziceți, Stambovski. Ajungem în statul Massachusetts. Știți că acolo, în zona aia, a început America. La început, de acolo s-a răspândit America, zona Bostonului, și de acolo au venit primii creștini și primii care au venit în America, din zona aia. Și a ajuns și el acolo, în America, prin anii 1631, a ajuns în America. Era ceva, să pleci din țara ta într-o țară străină cu vaporul și să nu știi dacă te mai întorci vreodată. Un an de zile a fost ca păstor în orașul Boston. Apoi s-a căsătorit. Locul unde a început el lucrarea a început într-un cartier care se numește Roxbury. La ora actuală e locul cel mai periculos de vizitat din Boston. Gândiți-vă, cum a ajuns locul ăla? Da? E un loc urban, bloc lângă bloc, cu droguri, cu violență, cu poliția... Mic copil n-are ce să facă acolo. Gândiți-vă ce loc periculos. Și a avut pe inimă să vestească Evanghelia indienilor, pieilor roșii. Vă plăceau filmele cu indieni, cu pieile roșii, pe vremuri, cu cowboy, cu indieni. Omul ăsta a avut pe inimă să meargă la indieni și să le vorbească despre Iisus Hristos. Acum, indienii au mai fost evangelizați de către catolici la un moment dat, în trecut. Dar e extraordinar cum America, Dumnezeu a lucrat în America și are o moștenire creștină. Și vedem că au venit oameni lacom și cu inima să se îmbogățească în America, dar au fost și oameni care au venit cu o inima pentru alți oameni. Care au venit să iubească pe oameni. Și John Elliot a fost unul dintre primii și probabil cel mai mare misionar care a mers către pieile roșii, către indienii americani. Deci în zona aia erau și indieni, da? În fostul Boston, adică în Bostonul de astăzi. Cam 2 ani a durat o perioadă destul de dificilă ca să învețe limba indienilor. Dar după aceea a început să le predice și la un moment dat s-au întâlnit într-un cor din ăla al indienilor Și asta era realizarea lui că o oră de zi, o oră a stat împreună cu indienii și indienii i-au pus întrebări. Și el putea să vorbească cu ei în limba lor. Nu? Deci să înveți o limbă, nu ai profesor. Și trebuie să înveți limba unui alt popor și cum reușești și cum să comunici cu ei. Extraordinar câtă răbdare au avut oamenii ăștia. John Eliot, câtă răbdare a avut. El nu s-a mutat să locuiască împreună cu indienii, dar în fiecare săptămână de două ori mergea și petrecea timp cu ei. I-a iubit pe acești oameni și i-a slujit cât timp a trăit el. Până la vârsta de 85 de ani cât a trăit el, i-a iubit și i-a slujit pe acești indieni și a ținut legătura cu ei și se ducea săptămânal la el. Ori de câte ori, dacă nu era plecat din localitate, el de două ori pe săptămână mergea acolo. Împreună cu, pentru că i-a întors pe indieni la Dumnezeu, ei au construit niște orașe ale rugăciunii. Erau niște orașe în care ei se rugau. Erau numite orașe ale rugăciunii. Nu știu cum arătau, dar e extraordinar să auzi, oraș al rugăciunii. Deci oamenii locuiau acolo și în zona aia era zonă de rugăciune. După aceea s-a hotărât să traducă Biblia în limba lor. Și a fost o muncă foarte mare, dar a tradus Biblia în limba lor. Dar după aceea a dispărut limba respectivă, cu indien cu tot. Dar a meritat, adică el a făcut lucrarea asta, s-a încrezut în Dumnezeu. Și datorită cum era atunci situația, indienii erau din ce în ce mai prigoniți și împinși spre vest, da, dinspre est erau împinși spre vest. Iar prin 1675 indienii necreștini, că acum erau și indieni creștini, care aveau orașele lor de rugăciune și triburile lor și Dumnezeu a făcut o lucrare faină în mijlocul indienilor. Dar indienii necreștini i-au atacat pe albi și a fost un război foarte urât. Și a fost așa o dușmănie între indieni și albi care veniseră să locuiască în America. Dar doar vreau să zic ce contribuție importantă a avut acest om, John Eliot, care el a vrut să-i atingă pe indieni cu Evanghelia. A trecut dincolo de cultură, de bariere și de ce gândeau ceilalți despre indieni și el a avut o inimă pentru acești indieni. Bine, haideți să luăm câteva minute pauză. După aceea v-am pregătit un mic material pe care vreau să vi-l arăt. Și după aceea o să încheiem mai repede cursul de astăzi. Dar e extraordinar, vă zic, suntem într-o perioadă extraordinară din istoria bisericii. Nu știu de ce Dumnezeu ne-a adus acum, dar ne-a pregătit acum, dar e extraordinară perioada asta în care trăim. S-ar putea să ne luăm zborul. Vă dați seama, să facem parte din creștinii care își iau zborul și se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos. Suntem așa de aproape de întoarcerea Domnului Iisus. Așa de aproape e Domnul Iisus. Deci e, wow! Deja îi simți parfumul. Mă, Iisus e aproape, se întoarce. Deja vezi ce se întâmplă în lume și, wow! E extraordinar. Cei care n-ați auzit, hai să vă mai zic o minune din Ierusalim, că tot vorbeam de întoarcerea Domnului Iisus Hristos. Unii dintre dumneavoastră ați auzit, dar mai zic o dată întâmplarea asta, că îmi place tare mult. O femeie creștină avea o prietenă arăboaică pe care o tot vizita și încerca să aibă cu ea o legătură și să-i vorbească despre Dumnezeu, dar ea nu era interesată de Dumnezeu. Și într-o noapte are un vis, această femeie arăboaică, și în visul ei apare Iisus Hristos și îi vorbește: Eu sunt Iisus Hristos. A doua zi, în timp ce femeia pregătește mâncarea la bucătărie, răstoarnă un vas cu ulei încins și cade uleiul ăla pe picior. Așa de rău e arsă încât e dusă la spital. O bandajează, o aranjează. În noaptea următoare, în vis, Iisus Hristos vine și spune: Eu sunt Iisus, sunt adevărat, am venit să te vindec. Când femeia se trezește, își dă jos bandajele, nu are nicio rană. Pielea ei e fină ca unui bebeluș. Femeia asta devine creștină. Și acum are o mărturie în Ierusalim. în mijlocul arabilor. Ea are o mărturie. Iisus Hristos m-a vindecat. Iisus Hristos e adevărat. Și noi avem, pe noi nu ne-am ars, pe noi nu ne-a vindecat Iisus așa fizic, dar în inima noastră avem și noi o mărturie. Iisus Hristos m-a vindecat. Iisus Hristos mi-a schimbat viața. Cum să nu vă spun chestia asta? Înțelegeți? E extraordinar ce face Dumnezeu. E fain să cunoaștem istorioarele astea și să le știm și să le avem în buzunar. Să le povestim la oameni. Deci, oamenii care mi-au povestit istoria tristă cu acel băiețel, zic, hai să vă povestesc și eu ce se întâmplă în Ierusalim. Și am povestit istoria cu femeia asta care a fost vindecată de Iisus. Bine, luăm pauză. Ia să vedem ce se vede aici. Nu, alea de sus, lasă-le. Așa, nu, alea de sus, atât. Deci aici, asta e o imagine pentru Doamne. V-am arătat toată imaginea aia cu Ferrari. Acum am zis, hai să găsesc ceva și pentru Doamne. Da? Deci, imaginați-vă în bucătăria asta extraordinară, echipată cu tot ce îți dorești, să faci din ea un coteț, să bagi aici găinile, gâștele și toate animalele și să le lași. Deci, mă, uite, am primit această bucătărie extraordinară, păi, hai să o facem coteț. În loc să o folosești pentru ceea ce ea este, da? Să ai o bucătărie extraordinară, care să pregătești multe bunătăți, tu bagi aici toate animalele și... No, asta era o imagine... E bună imaginea asta, Corina, cu bucătăria. Ai o bucătărie lux, cu toate aparatele astea și să fie acolo deasupra o găină, o rață, curcan pe acolo, se plimbă, mișună, găinați peste tot. Știi, deci, da, deci asta a fost făcută cu un scop, bucătăria. Da. Așa, bine. Haideți să vă pun atunci altceva. Vreau să... Aici să vă arăt despre Sri Lanka acum, care așa arată biserica. Au fost creștinii acum de Paște atacați cu bombe în 6 locuri, în biserici și în hoteluri. Și era aici o mărturie foarte frumoasă, atacuri cu bombe asupra creștinilor din Sri Lanka. Deci 290 de morți și 500 de răniți. Atacurile au avut loc în orașele Negombo, Batticalao și în capitala Colombo. Da? Caroline Manhen, învățătoarea de școală duminicală de la Biserica Sion, una din cele trei biserici atacate, mărturisește: astăzi la școala duminicală am abordat subiectul morții și învierii Domnului Iisus și apoi am întrebat pe copii câți dintre ei ar fi gata să moară pentru El. Toți și-au ridicat mânuțele. Câteva minute mai târziu am coborât cu ei ca să participăm la slujba din biserică. Imediat a avut loc explozia și jumătate din copilași au murit pe loc. Deci copilașii care au ridicat mâna că ei sunt gata să moară pentru Iisus, chiar unii au murit în ziua respectivă și nici n-au știut. Deși nu este clar cine se află în spatele atacurilor, celor 8 explozii care au forțat blocajul celor 21 de milioane de locuitori ai țării. Acestea sunt cu siguranță acte de teroare, a declarat Manisha, nu știu cine, înaltul comisar al Sri Lanka în Marea Britanie. No. Astea sunt ultimele știri din Sri Lanka și aici la noutățile de care, la profiluri de sară, Sri Lanka, uitați-vă pe unde e? Pe locul 42. Minoritatea creștină, de sunt cele 50 de țări în care creștinii sunt persecutați. Și pe locul 44. Dar acum cu atacurile astea, probabil că Sri Lanka o să urce în top cum ar veni. Adică creștinii sunt în pericol mai mare ca până acum. Minoritatea creștină este tolerată parțial, dar convertiții la creștinism nu sunt. Da? Principalele surse de persecuție sunt mișcările budiste radicale, care sunt adesea susținute de oficialii locali. Ei pretind că Sri Lanka este o națiune budistă în mediul rural. Convertiții creștini sunt adesea abuzați de propriile lor familii și de oficialii satului, care îi obligă să părăsească satul. Bisericile non-tradiționale sunt vizate în mod frecvent de călugării budiști și de oficialii locali, care pledează pentru închiderea clădirilor bisericii, considerându-le ilegale. Porți deschise, asta e. Deci porți deschise, prin care avem toate informațiile astea, a fost înființată această asociație în toată lumea de fratele Andrei, contrabandistul care ducea Biblii în țară. El, după aceea, Dumnezeu a pus pe inimă toate țările în care creștinii sunt persecutați și a început o lucrare de a ajuta creștinii din țările persecutate. Așa, asta e, post deschise, întărește credincioșii persecutați din Sri Lanka cu literatură creștină, instruire, proiecte generatoare de venit, asistență medicală și prin sprijinirea reconstrucției caselor și a bisericilor. Motive de rugăciune pentru păstorii care sunt batjocoriți și hărțuiți pentru efectuarea de servicii, pentru protecția juridică a bisericilor și a pastorilor care sunt terorizați de către autorități, mulți nu sunt conștienți de drepturile lor legale. Un grup politic radical, Sângele Leului, a devenit proeminent. Rugați-vă pentru protecția creștinilor și pentru acceptarea minorităților. Poate chiar grupul ăsta radical a făcut chestia asta, Sângele Leului, care persecută. Conducător este omul acesta, Sirisera, populație aproape 21 de milioane de oameni, religia majoritară budism, formă de guvernământ, republică. Da, asta e. Să ținem în rugăciune și Sri Lanka. Haideți să ne rugăm în rugăciune pentru toți cei afectați, ca Domnul să-i mângâie pe toți cei dragi care au murit, ca să rămână statornici pe calea Domnului în ciuda persecuției, ca Domnul să aducă vremuri de înviorare și peste Sri Lanka. Frați și surori, atunci când ne vom face timp să ne rugăm pentru creștinii din Sri Lanka, să fim totodată mulțumitori și recunoscători Domnului pentru vremurile de pace din țara noastră. Și dacă Domnul ne-a arătat nouă un har mai deosebit, haideți să nu îl irosim acest har, ci mai degrabă să folosim aceste vremuri de pace pentru a vesti învierea Domnului, mai ales printr-o mărturie personală pentru copiii lui Dumnezeu. Da, e fain că există și asociația asta Kairos. Asta ei sunt din România, care se ocupă de asta. Bine, dacă, Andrei, poți să ne faci lumină. O să încheiem cu o rugăciune. Doamne Iisuse, vrem să ne rugăm pentru frații noștri din Sri Lanka. Mulțumim pentru credința lor, pentru faptul că ei continuă să meargă la biserică în ciuda tuturor prigonirilor. Te rugăm pentru creștinii care sunt în sate și sunt mai prigoniți și sunt batjocoriți sau sunt atacați, hărțuiți. Te rugăm să îi folosești, să le dai curaj, Doamne, să vorbească despre Tine, să folosească autoritatea în numele Domnului Iisus. Te rugăm împotriva tuturor duhurilor răutății care sunt în această țară și atacă biserica. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că ai o lucrare în mijlocul la toată această suferință. Tu ai o lucrare mai mare decât ne imaginăm pentru această țară. Ne rugăm ca călugării budiști să devină credincioși și să propovăduiască cuvântul Tău, Doamne, în locul la minciunile lui Buddha. Te rugăm pentru autorități, pentru situația asta, Doamne, să le moi inima și să dea bisericilor libertate de a predica Evanghelia, de a se întâlni, de a construi clădiri. Da, Doamne Iisuse, mulțumim, mulțumim tare mult pentru prezența Ta, Doamne, și mulțumim că putem de aici, din România, să ne rugăm pentru frații noștri din Sri Lanka și Te rugăm și pentru bisericile din Japonia și pentru poporul japonez. Doamne, Te rugăm împotriva duhurilor de sinucidere care vine peste oameni și îi tulbură în mintea lor și îi fac să își ia viața. Te rog să oprești aceste duhuri, Doamne Iisuse. Eliberează poporul japonez de sub această sclavie și această dominație demonică. Folosește biserica Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru că Tu asculți, Doamne. Tu ai ochii peste noi, copiii Tăi, și urechile Tale iau aminte la rugăciunile noastre, Doamne. Și credem că rugăciunile noastre au putere, Doamne. Și în numele Domnului Iisus avem curaj să stăm și să ne rugăm și să ne încredem în Tine pentru mântuirea multor suflete. Folosește-ne și pe noi, Doamne, în aceste vremuri din urmă. Binecuvântează familiile noastre, oamenii cu care lucrăm, oamenii care, lângă care locuim. Să ne dai ocazii, Doamne, de a spune un Hristos a înviat și un adevărat a înviat și motivul învierii Tale și a sărbătorii de Paști. Ne rugăm pentru săptămâna asta și pentru tot ce va fi. Amin, amin. Bine, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Te rugăm și pentru Ionuț, Doamne, dacă pleacă mâine înapoi. Când? A, joi. Ne mai întâlnim. Ne rugăm să-L binecuvânteze atunci, Doamne. Încă nu ne rugăm pentru călătoria Lui, că încă nu pleacă. Bine. Mulțumim că ați venit în seara asta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Săptămână binecuvântată și ne vedem lunea viitoare. Lunea viitoare, de fapt, nu o să ne vedem. O să fie vacanță. Cei care vreți, o să mergem cu biserica la Făgăraș. O aveți aici pe Corina, spuneți-i dacă vreți să mergeți în Făgăraș, să vă înscrie. Sunt mai multe variante, să stați acolo peste noapte, nu știu dacă mai sunt locuri, sau să veniți o zi, ziua de marți, și să stați de dimineață până seara, acolo, lângă Făgăraș, într-un loc frumos la țară, părtășie cu biserica, să stăm acolo o zi, două, trei, fiecare cât poate. Și Corina, mulțumim. Puteți să-i zice sau să vă informați de la ea cum va fi ieșirea asta cu Biserica de Paști. Bine, mulțumesc, noapte bună și ne vedem peste două săptămâni. Până atunci rugați-vă, temă de casă. Rugați-vă în fiecare zi câteva minute pentru cineva sau pentru ceva.